ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 1218 ወይ ከዓ 4/2/2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ኣእዛኖም ክሰምዕ ንዘይክእሉ ዝተዋህበ ሓገዝ ዝምልከት ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ተታሒዞም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምረትን ካብ ዓሰብ ኣዲስ ኣበባ መስመር መተሓላለፊ ነዳዲ ንምዝርጋሕ ምስ ስምምዓን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ዓለምለኸ ምትሕባር ሕብራት ዓረብ ኤምረትስ ሪም ኣልሓሽሚን ሎማዓንቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምርኻብ ተዘራሪበን ኣለዋ። ኢትዮጵያን ዓረብ ኤምረትን ርክበን ብዝበለፀ ንምሕያል ተመኻኺሮም ኣለዉ። ብመሰረተ እቲ መግለጺ ኢትዮጵያን ዓረብ ኤምረትን ካብ ወደብ ዓሰብ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መስመር ንምዝርጋሕ ተሰማሚዐን እውን ኣለዋ። መዓስን ከመይን ግን ዝርዝር መብርሂ ኣይተውሃበን። ወደብ ዓሰብ ምጥቃብ ብዝምልከት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ምስ ስምምዐን ይዝከር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራን ዑስማን ሳሊሕን ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝሓቐፈ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ዘብፂባ። እቲ ልኡኽ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ከም ዘብፅሐን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ምትግባር ዝተበፅሐ ምዕባለን ክዘራርቡ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብ ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ብምርካብ ንልኡኽ ኤርትራ ከም ዝተቐበልዎም ሻባይት ወሲኻ ጸብጺባላ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ከተማ ጂግጂጋን ጌዶን ካብ ትማሊ ብዝሓሸ ምርግጋእ ኣሎ። ረድኤት ናይ መሃብ ስራሕቲ ተጀሚሩሎ ኣብ ቀብረ ድብሪሃን ቀብሪ ደሃርን ደገሃብሩን ከዓ ገና ረድኤት ኣይበፅሐን ዘሎ። ግን ነበርቲ ክልል ሶማልያ ንተመዛበልቲ ዘሎ ይከፋፍላሎ፣ ናይ ምርግጋእ ስራሕ እውን ይካየዳሉ ክብሉ ወሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝተፈጥረ ህውከት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ከተማ ሃረር ከም ዝተሰደዱ ሰበስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም። ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ዝተፈጥረ ህውከት ዝሓለፈ ሰለስተ መዓልትታት መጥቃዕቲ ተፈጺምና ኢሎም ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። መንግስትን ጉጅለታት ተቃዋምን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ናይ ምትግባር መስርሕ ጀሚሮም። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ሰላም ክሰፍን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተመዛበሉን ካብ ሃገር ንዝሃደሙን ሰባት ንምጥያስን ናይ ሰለስተ ዓመታት ናይ ስግግር እዋን ኣለዎም። ኣብ እዋን ዝስግግር እቲ ሃገር 5 ምክትል ፕሬዚዳንትታት፣ 35 ሚኒስትራትን 550 ኣባላት ቤት ምክርን ብዝሓቅፍ መንግስቲ ክትምራሕ እያ። ኣብ ኢንስቲትዩት ፀጥታን መፅናዕትታትን ተመራማሪ ድዮ ጉምባ ሃገራትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ክንዲዚ ንዝገዘፈ መንግስቲ ብገንዘብ ንምምዋል ክጽገሙ እዮም ኢሎም ኣለዉ። መራሒ ተቃዋሚ ዚምባብዌ ተንዳይ ቤቲ ህዝባዊ ናዕብን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ዘይሕጋዊ ውፅኢት ብምእዋጅን ክስታት ምስ ቀረቦም ብውሓስ ወፂኦም። ቤቲ ኣብ ዛምቢያ ዕቑባ ሓቲቶም ዝተነፀጉ ናብ ዚምባብዌ ተባሪሮም ቤት ፍርዲ ዚምባብዌ ፓስፖርቶም ከረክቡን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣኼባ ከይሳተፉን ኣዚዙ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ብስዑዱ ዓረብ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ሓይልታት ጥምረት ኣብ የመን ሑቲ ኣብ ዝቆፃፀሮ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ህፃናት ከም ዝኾኑ ዝተገልፀ እንተወሓደ 50 ምስ ቀተለን ካልኦት 77 ሰባት ምስ ቆሰሉን ነፃ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑ። እቶም ዓመፅቲ ሓደ ካብቶም ሚሳይላት ካብ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ዝምለሱ ቆልዑትን ዝሓዘት ኣውቶቡስ ከም ዝወቅዐ ሓቢሮም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ነፃን ቅልጡፍን ምርመራ ክካየድ ጸዊዖም ኣለዉ። ኣባል ላዕለዋይ መራሒ ሑቲ መሓመድ ዓሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቱ ከም ዝበሎ ንናይቶም ዋና ጸሓፊ ጻውዒት ብምድናቕ ንምትሕብባር ቅሩብ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቱርኪ ናብ ዝለዓለ ወጥሪ ዘምርሕ ኣብ ልዕሊ ካብ ቱርኪ ዝኣት ሓጺንን ኣሉሚንየምን ወሰኽ ቀረጽ ልማዓንቲ ዓርቢ ኣውጆም። ትራምፕ ኣብ ናይ ልማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ ካብ ቱርኪ ዝኣቱ ሓጺንን ኣሉሚንየም ብኽልተ ዕፅፊ ቐረጽ ክውስኽ ኣዝዩ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኬሚካላዊ ኣጽዋር ተጠቒማ ብዝብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ዙር ማዕቐብ ዝተነብረላ ሩስያ እቲ ስጉምቲ ርክባት ንምምሕያሽ ብፕሬዚዳንት ትራምፕን ፕሬዚዳንት ፑቲንን ዝተጀመረ ርክብ ዘበላሹ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ እዩ ክትብል ኮኒናቶ። ብኣሜሪካ ዝውሰድ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ዘይምሕዝነታዊ እዩ ዝበሉ ውሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታት ዝተኻየደ ኣሕለዋይ ርክብ ዘተሓላልኽ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐድሚ ትማር ረቡዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣባል ስለያ ሩስያ ዝነበሩ ሰርጌይ ስክሪፖልን ጓሎምን ዩልያን ኣብ ብሪታንያ መሪዛቶም ብዝብል መቕጻዕቲ ኣንቢራላ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክንከታተል ጸኒሕና ካብ ገብረ ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ጎዴን ካብ ትማሊ ብዝሐሸ ምርግጋ ኣሎ። ኣብዘን ከተማታት እውን ረድኤት ናይ ምሃብ ስራሕ ተጀሚሩሎ። ኣብ ቀብሪ ድሃርን ደጋሃቡርን ግን ረድኤት ኣይበፅሐን ዘሎ። ግን ነበርቲ ክልል ሶማሌ ንተመዛበልቲ ዘለዎም የካፍሉ ኣለዉ። ናይ ምርግጋ ስራሕ እውን ይካየድ ኣሎ ክብሉ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ገሊፆም። ወሃቢ ቃል መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሓባር ናይ ምርግጋ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም።
ዛሬ ጅግጅጋ ላይ የክልል ልዩ ሀይሎች እና የፌደራል የጸጥታ
ሎሚ ኣብ ጅጅጋ ኣመራርሓ ናይቲ ክልል ፍሉይ ሓይልን ናይ ፌደራል ሓይልታት ፀጥታን ብሓባር ተመያይጦም ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘለዎም ካብ ከተማ ንዝወፁ እውን ብሰላም ናብ ሕብረተሰብ ንክፅንበሩ ተጠናኪሩ ይስራሓሎም። ካብዚ ወፃኢ እቲ ሕብረተሰብ በቶም ኮርዮም ዝወፁ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብን ትካላት ልምዓትን ሓደጋ ከይወርድ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም። ብመንፅር እዚ ተሓባቢርካ በብከባቢኡ ክስራሕ ተጀሚሩሎ ኢሎም። ኣብ ገለ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ኦሮምያን ክልል ሶማሌን ብፍሉይ ሓይሊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ሰባት መይቶም ዝበሃል ኣሎ ሞ ገለ ግዜ እውን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ዘለሉ ኣትዮም ኣጥቂዖም ንዝብሉ መረረታት ማሕበረሰብ ከም ዘለዉ ዝተሓቱ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ዝሃብዎ ምላሽ
ታጥቀው የተወሰኑ ወደ ተለያየ ኣካባቢ የሄዱትን የክልሉ
ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝኸዱ ዕጡቃት ናይ ተክሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ብወሳኒ መልክዑ መብዛሕትኦም ከም ዝበልክዎ ብምይጥ ኮነ ብካልእ ኣካል ስራሕ ምኽባር ፀጥታ ክኾኑ ይግበራሎም። ካብዚ ወፃኢ ግና ሓደ ክልተ ተበታቲኖም ጫካ ዝኣተዉ ህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ደልዩ ኣረዲኡ ብኣግባቡ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንክምለሱ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ወሲኾም። እንተኾነ ግን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ፀጥታ ርኢኻ ብሓደ ግዜ ዝኸውን ኣይኮነን በብሓደ ክስራሕ ዝከኣል ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ንሜጀር ጀነራል መሓመድ ዝቐረበሎም ሕቶ ፕረዚደንት ክልል ሶማልያ ዝነበሩ ኣብዲ ዑመር መሓመድ ዓብዲ ኤሌ ኣበኦም ዘለዉ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃለዋቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ምድ ነገራ ስለ ዘሎኒ ዝብል እውን ዝሃብዎ ምላሽ
ስለዚ እኛ ጉዳይ ዛሬ ምንም ኢንፎርሜሽን የለኝ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሎሚ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ክብሉ መሊሶም። ሜጀር ጀነራል መሓመድ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሕቶታት ናብ ኣመራርሓታት እቲ ክልል ቀሪቡ ክዘራረበሉ ፀዊዖም ኣለዉ።
ሕብረተሰቡ እንዳልኩ የክልሉ ኣመራሮች ኣሉ፣
ናይ ትክልል ኣመራርሓ ኣለዉ፣ ናይ ዞባታት ናይ ወረዳታት ኣመራርሓ ኣለዉ። እቲ ሕብረተሰብ ናብኦም ቀሪቡ ሕትኡ ብምቕራብ ምስኦም ክዘራረብ እየ ዝፅውዖም። ካብ ጅጅጋን ቀብሪ ድሃርን ናባኻትኩም ካብ ዝድውሉ ኣብኡ ንዘለዉ ኣመራርሓ እንተዝሓቱን እንተዝመኻኸሩን ግልፂ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ክብሉ መሊሶም ክብል ሓድሽ ሪፖርተር ቪኦኤ ክፍለ ኣፋን ኦሮሞ ሙኽታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዚ ኣብ ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ህውከት ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ከተማ ሃረር ከም ዝተሰዱ ሰበስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከት ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት መጥቃዕትታት ይፍፀመና ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ሓደ ካብ ነበርቲ ጅቡቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ካብ ብቅድሚ ትማሊ ምሸት ንዳሓር ኣጃቤል ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሰለስተ ኦሮሞቶቱን ሓደ ምሓራይን ክልተ ወሎዮን ተቐቲሎም ኣለዉ ትማሊ ድማ ኣፌባ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ሓደ ኦሮሞታይ ብዘይተፈልጠ ሰብ ብኻራ ተወጊኡ ኦሮሞቶት መናእሰያት ናብ ኤምባሲ ከይዶም ኣለዉ ኢሉሎም ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ጅቡቲ ኣብያተ ንግዲ ዝነበሮም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንብረቶም ከም ዝተዘርፈን ቁፅሮም ዘይተፈልጡን ሃለዋቶም ከም ዝጠፍአን እውን ይገልፅ ኣለዉ ኣብ ልዕሊቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል መንግስቲ ጅቡቲ እንተጠንቀቐኳ መጥቃዕቲ ግን ቀፂሉ ኣለውን ይብሉ ብዛዕባ እዚ መረረት እቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ጅቡቲ ካብ ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቆንዖ ሪፖርተር ቪኦኤ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎም ብመሰረት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ጅቡቲ ልዕሊ 10,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝርከብ ስካይ ኬር ሂሪን ፋውንዴሽን ንሳልሳይ ግዜ ኣብ መቐለ ምስማዕ ንዘይክእሉ ናይ ሕክምና ናውትን ሓገዝን ይገብር ኣሎ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ይእክልና ኣሎ
እዚ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን ዶክተር ጣዕመ እምባየ ኣብ ኢትዮጵያ ንሸውዓይ ግዜ ኣብ ትግራይ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ዘሎ ትካል ሎሚ ዓርቢ 4/5/2010 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ሕክምና ማሃብ ጀሚሩ ዶክተር ጣዕመ ወናኒ ኢትዮጵያ ሄሪንግ ፋውንዴሽን እምባየ እዮም ንስታርከይ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ብምእማን ብምርዳእን ናብዚ ብምምፃእ ንክንደይ ዝኣክል ሕብረተሰብ ሕክምና ግልጋሎት ከም ዝሃቡ ከምዚ ይገልፁ
ስለዚ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ቅድሚ ሕጂ 2012 ፈረንጂ ኣቆፃፅራ ገርና ነርና ን345 ሰባት ሓጊዝና ኢና ብ214 ድማ ንካልኣይ ግዜ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ምሉእ ትግራይ ማለት እዩ ዝሕዝ ከምኡ ተመሳሳለ ሓገዝ ገርና ናብ 200 ሰባት ሓጊዝና ኢና ሕጂ ድማ ንሎም መዓልትን ፅባሕን ካብ 6-500 ዝኣክል ኣብ መቐለ ሓገዝ ንምግባር ተዘጋጅና ኣለና ማለት እዩ
እዚ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ምስማዕ እትሰኣኖም ብመጠን ገንዘብ እንትግመት ንሓደ ውልቀ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ወፃኢትኒ ከም ዘለዎ እንትሕብሩ ድማ
ግምት ኢና ንወስዶ ሓደ ሰብ ካብዚ ጀሚሩ ንኣሜሪካ ከድ ክሕከም እንተኮይኑ ቆልዓ ንኣብ እንተኮይኑ ኣቦ ሒዙ ከዳ ኣሎ ዓብይ ተኮይኑ ዓብይ ንኸዳ ኣሎ ቆልዓ ኣቦ ሒዙ እንተክድ ኮይኑ ናይ ኣየር ትኬት ናይ ክልተ ሰብ ትኬት ክኸፈል እዩ ሆቴል ኣሎ ሓኪም እንደገና ብክሪ ኣሎ ሪፈር ንክበሃል ናብዚ ናይ እዝኒ ናይ ሓኪም ወጪ ኣሎ ናይ ሆቴል ወጪ ኣሎ ናይ ምግቢ ወጪ ኣሎ እዚ ንሓደ ሰብ ዝግበር ወጪ ነታ ሂሪንግ ኤድ እውን ወሲኩ ገዚኡ ንክውፅት ናብ $6,000 እዩ ዝውዳእ ኣሎ እዚ እቲ ካልኩሌሽን ዘሎ ሕጂ ግን $6,000 ዝውድእ ሕክምና ኣብዚ ብነፃ እዩ ዝግበረሉ
ዶክተር ጣዕሚ እምባይ ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ተዋፊሮም በቢግዜ እንትመላለሱ ዝፈጥረሎ መንፈስ ከምዚ ይገልፅዎ
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ብእዝኒ ዘይምስማዕ እየ ዘይምስማዕ ማለት ድማ እቲ ዓብዪ ፀገም ናብራኸ ሂወት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ክምሃር ኣይክእልን ክሰርሕ ኣይክእልን ህዝቢ ሃብትና ዝህዝቢ እዚ ግን ንድሕር ክሰምዕ ዘይክኢሉ ከም ትሪኦ ዘለካ ዝኩሉ ህዝቢ እዚ ክሰምዕ ዘይምሃሮ ዓብዪ ፀገም እዩ እንድሕር ዘይሰምዑ ይምሃርን እንድሕር ዘይተማሂር ድማ ዓዱን ንባዕሉን ክሕግዝ ኣይክእልን ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ትሪኦ ዘለካ ክምስማዕ ክኢሉ ናብራኡ ክመርሕ ንድሕር ክሩ ክምሃር ዝክእሉ ክምሃር ተክኢሉ ካብ ዝበለፀ ሞኒ እንታይ ሞት ካልእ ስምዒት ሞታት ሓደ ሰብ ክሰምዕ ንድሕር ክሩ ካብ ፀልማት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ኣነ ካብ ሞያይ ወፃኢ ብዝኮነ ሓገ ዝገብሩ ዘለኹ ንዚ ሰብ እዚ ሂወት ንክህልዎ ሂወት ኢና ንፈጥር ዘለና ስለዚ ሂወት ምፍጣር ኮይኑ ዝስማዓነና ዓይነ ዝህዝብ እዚ
እዚ ሕክምናዊ ግልጋሎት ፅባሕ ቀዳሙን ቀፂሉ ከም ዝውዕል ዶክተር ጣዕሚ ሓቢሮም ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ንዝሓለፉ 8 ዋርሕ ኣብ ሊብያ ሻርዕ መጠር ኣብ ዝተባሃለ መዕቆብ ስደተኛታት ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ካብ ዝፀንሑ ስደተኛታት ኣብ ሰሙን እዚ 20 ስደተኛታት ብዘይፍቓዶም ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝተወስዱ ይግለጽ ኣሎም እቶም ስደተኛታት ክዳውንቶም ኮነ ንብረቶም ከይሓዙ ናብቲ ቦታ ምምፅኦምን ሕፅረት ምግብን ዝስተማይን ከምኡውን ብሕማምን ይሽገሩ ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣለዉ ውንታ ኺዳነ ንገሌ ኣዘራሪባ ነዚ መደብ እዚ ኣዳልያ ኣላ
ኣብ ሊብያ ሻርዕ መጠር ዝተባህለ ቦታ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ካብ ዝፀንሑ ስደተኛታት ኣብዚ ሰሙን እዚ 20 ስደተኛታት ብዘይፍቓዶም ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝተወስዱ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ኣማኑኤል ኣርኣያ ሓደ ካብኦም እዩ ብዛዕባ ኩነታቶም ድማ ከምዚ ይብል
أمان اللي رأي زبان
كابي هامتها
كابي يرترى عندهونا كنت شحن عسر شو عطن ورحالة يتبدل كيف كارتمو
ليبيا مساعة تغانتا يقاتم
على عسر تكوابي بفرنجي ورحي شدشة ورحي شدشة تتحلنا عند قوليس أهينا أم دا قوليس بزهة عند في عمان مكراتات تنرخيبنا نيرا أم دا قوليس شعورنا بعبد السلام بحال بأن أمنا بحري اللي بيعو زمرا ناو هو تيدان جزيئكم يا جهملتاتي لحم الشاشفين حم الشميتين يوم أبا ساجلنا
كن داي تخون سبات نيركم شعور
يتم سوستان سباتنا تحدقوا أقول عائي على ريجيم يتم عشر شعاتنا ودك أربعة أوان الدنانير شعو أو حمشان خوة لقد نستوها لنا شعو حاولنا لازم أنا أصبون لمامين لازم خفلي أبتسجدني هجينا مناتو أو هذا ثلاثة محطها خسيكا متها وعدن قلنا حمشتها خسيكا متها مجلسك حمشا مستوها لنا وطوال بخيات قلنا ملنقوين كاو داتهمي قل سبات زخف الميرون قل خائكا فلنا أغم السانة مالتي شعو كينات نايلوي أسلز تجمرة نبقل مخزينات قبلنا إليهم فحمت قبلنا كاو قال سوات عادينا نبي نسأل عادينا مالتي ورحي عصرت تلتشحن عصرت شو عتن ينسأل عادينا كاو نبي نجكني كم شيء منا بحر بطن سلطان يسمو كم ينسأل قبلنا مالتي هو اللي نبي كتر ما نبي بس خلاص مخزننا يتعامل سلام عادينا وجنحت خلاص ما مسرات عادينا وخطي صورات قلنا مالتي نقول ساعتنا خلنا نقول ساعة شو حجت تلتشحن شو عتن قلنا مالتي وساخذنا نعم حد مخزن كاو ولا يسخذات وأنا حبيب يسعر متين متن بحيدو نعم سهم يعو حسيز بالوضع توصي لنا كران بهالوضع واحد كونتينر كسر شمن تورحي زي تحين حاصل زي حكمنا أنا أو بزح تأثيرنا مالتي نجدي زي تكم روزن ما كورن ينزوها ما تايكا تلي أي أونها هذا بدي زي حجي بتن زماتو إرتفاعن جلملن كسب شمن تمتن جلملن ينعس آخرنا مالتي إرتفاعن زوسر قرب سبات مستوى صدوخة ومالتي من الجريد انكوانا تعلمنا وقال ملين دامرة توسيد ومجم او تعرفنا مالتي تم تعرفنا شعوي تلالا دوي لتنا ينسر عرمنا وانا داعش ما تيم نقو حلات عصر تحمشت ورحي ورحمشت ما ينقو ساعتبع تكابل داعش ما تيمنا فناتي ما يرأينا بس سارات اينا خورس بو سبات مستوى نحنا مع سبات سيرنا حالينا وسبات وصدلنا الوصمات وان اطراويني أنا أشعر بتحاول خص سلزي اللي هو ده بنا أتفق تفرجع وسينا مالتي ختمة كتما يلن غرا خاي لكن يكون سوينا نتيجة من لسه لنا وسينا مالتي منا تو أشاف حرام التحديث كم كويننا ميتين قالن كل سلزي ده ساجونا نغنينا بسينا خاو اللي بيعونا وثائر أسماتهم جبرتين قالن ملن سوات كتيلة منا نماذجنا سلزي ترفن لا أقول لنا نفس لنا ترجع نخيل لنا بغض ما كان بخلاشين قال ملا رش رش بمل ونتيجة ترجع ساتن نفس المسارم أفضل لنا يخوفنا قد يوم مناسبة بمكينا وكابنا بحيل الوصول يوم سبعة لازم نقول كمكينا زليل بزحته قبل يوم ميتهم سمالاوين يرون كل بغرت ساعة يتران كل بيت سلسلة سمالاوين وكفي أمنا مالتي مسار مكينا رحرا وخلنا حوية تتيلفون ميراتنا لحضانا لا تتكمنا مسار مكي أو سيدنا أب شكاتنا أب شارع شكاون بزحز نظرنا أو تغد كتكوننا ناب الشارع مطار بهالوطاء غيرهم ما عرفتو سنحنا حلاف من دفاع قال ملن شلزغوننا شلبت وطاء تميت كل حمان زي حكمنا قال ملن مو بزي نوطاء تفاضي بلي مسكوني من طبا يحيشنا قتلنا في عبدنا لحلفة المثلث سمعتي ما جاهم حلافهم سراويتو عشرة سبات نبو تخلط ايري املوك صرحي املو بحيلي بترن اوزينو انا حجي حطر سران حان تبراتي اللي نجرب زيج اما نفق زادي مسئين السراتين ابو جحرين يحواتنا ملي صرنا نبين كويلهم سلم تايلو كويلهم غيري اطواني غير مع قازم قلمالن بسي املوهم اصغر بدي عندهم قلمالي وسنا ديدو قلت سبات كابتين تاريمونا تحارون لقنا نزين سب حدار اللونا أكابي أربعة زخون دويس وسب حدار مسون استغم إنو لخندي قفع إذا كان استيو قدير خندي قفع قال هم لن دهارون مثل لك أن استيو نقدم بحيلي إحينهم نارد زلنا يم في أمام مالتنا أبتم إشرا سبات مجن مريع زمتونا
كاب حدارون فليم دي مامتي أمنا تندك أن استيو
هو سوت بينهم أن استيو بينين دي ميرا تم سوت مثال أن استيو سايق الله تم يبات مالتي تم سوتن نتن أن استيو نقدم بحيلي إحينهم نتن لك أن استيو إذن إحنا إشرا سبات أو نحنا وإن ده ولا تعا ድሬተሬቴና ዝስመትናየን ዘለናዮም ስመፃና ኣታ ሓበሻ ድኹም ብሉ ናበዛኹም ከኣኹም እዳበለ ዓውልን ወደሓናሽደኹን ንሕና ኢና ገለመለኛያን ስናብኸያ መፅን ብድሕሪዩ ሰብኡተን ከዓ ብበትርን ብገለመለን ብሓይሊ ኣምፅኦምን ሕዚ ኣከባቢ ኣርባዓ ሰብ ሓዳር መምፅምዶም ማለት እዩ ንሕና ከዓ 20 ንኸውን ሰባት በይንና ተፈሊና ኣለና።
ክንደይ መዓልቲ ጌርኩም ኣብዚ ሕጂ ደለኹም ቦታ?
3 መዓልቲ ጌርና ኣለና። ቁርሲ ዝበሃል ኣይጣዕምና ክሳብ ሕጂ እክልማይ ዝበሃል የብልና ሕማቅ ኢና ዘለና ጥሜትን ብሕማምን ኩላ ሰብ ተዳኺመ እያ በዛኹም ሸፍ ከዓ ኣጋጣሚ መፅኦም ነሮም ሸፋቱ እዚኦም ወታሃደራት ኣብዚ ዝነበሩ ተታኺሶም ኣጀኹም ስዒርናዮም ሸፋትዮም ሰረቅትዮም መፅኦም ነሮም ኣጀኹም ናይ ሓሽሽ ናይ ባንጎኦም ክሰርቅዮም ሓሲቦም ነሮም ናብዋልድን ናብ ኣወዳትን ክሰርቂ ሓሲቦም ንሕና ግን ብዙሓት ሰረቅ ስለዝኮና ሰሉስናዮም ኣለና ኣጀኹም ተረጋግኦም ትማ ኣረጋግኦምና እሱ ግን መጀመሪ እዩ ማለት ከምዚ ኢሎም ፈቲኖም ኣለዉ ክእወቱ ወለታት ኣሎ ሕጂ ብጣዕሚ ሕማቅ ኢና ዘለና ማለት በቃ ገለ ግበሩ ኣምበራ
ካብ ዩኤንኤችሲኣር ማዓስከር ክወስድኹም ከለዉ እቲ ዩኤንኤችሲኣር ከዋል ሓንቲ ይብል እንዲ
ከመይ ድመሲሊ እቲ ምሕደራ ናይ ልብያ እቲ ዩንስኣር ነቶም ወታሃደራት ሊብያ ኣረኪቡ እዚኦም ሓዙለይ እዩ ዝብሎም ሕጂ ብልብያውያን ወታሃደራት
ንሶም እዮም እሞ እቲ ምትሕልላፍ ድገብርዎ ሽዑ ማለት ድዩ
እዎ ማለት ሕጂ እዝናይ ትማሊ ዝነበረ ተክስበል እዮ ገሌ ዋላ ንሳቶም ተፈንጭሎም ብከምዚ ንግበር ኢሎም እምበር ኩናት ተኸፊቱ ክንዲዝታት ዶሽካን ገለመለ እንተተፊሱ ሲ ሓደ ሰብ ዳ ዘይካተሉ ንዓና እንዳኦም ሓሲኦም ሰባት መፂኦና ኢሎም ካሃድ ሞ ንዓና ጨውዮም ክሕውልና እውን ምደት ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ኣይተረጋገፀን በቃ ሕማቅ ኢና ዘለና ብፍላይ ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝረክቡ ዘሎ ግፍዕን ገለን ተፍትሽ ኣድዋተን እንዳሓዝካ ክስማ እንዳውፃእካ ብጣዕሚ እየን ሕማቅ ዘለዋ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ዓይንና ከምዚ ክሰራጢዎን ከሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ክስማዕና ዘሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ክንረክበን ኣይንክእልና ሽቃ ኮይኑ የ ሸይን ተመሲልና ኣቲና ዝድውልልክ ዘለኹም
ተስፋይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ካብቶም ድሒሮም ናብቲ ቦታ ዝመፁ ኮይኖም ብዛዕባ ኩነታቶምን ኩነታተን ደቂ ኣንስትዮ ንገልጽ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ኣብ ካልእ ክፍሊ ብምህላውን ክረኽበን ኣይከኣልናን።
ተስፋይ ይበሃላ ንኸ ከምዚ ከዕድለ ክተናዝሓውን እዩ ኩላትና ብዝዋራ ድመፀና ኣለና ብዝዋራ ሰለስተ ወርሒ ሲካኹም ብዙሕ ሽግር ሕዲፍና ድመፃና ኢና ኩላትና ዘለና
በዓል ሓዳር ዲኻ
ወ በዓል ሓዳር
እ በዓልቲ ቤት ካ ብላ
ዋዝላ ምሳይ ተንስትያ ዘላ ተንስትያ ሕክምና ብብዮ ለ ኩሉ የለ ከምዚ ክዕድለ ክፀንሐ ናትና ማጠጣ ብዝዋራ ድመፃና ኢና ብእስር ቤት በቃ ኣብ ዘለና ህወት የብሉን ገዛ ከምዚ ክዕድለ ክፀንሐ እዩ
መግብኸ
መግቢ በቃ ከምዚ ክዕድለ ክፀንሐ ባስተ እያ ኣብዚ ሞ የለን ኣብቲ ከማና ባስታንበር ኣብ ዝበል ሓደ የለን
እስኻ ኢካ ትስዕል ፀኒሕካ
ተፀሊይካ ኣሎ እዚ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ከማን ንሕና ስለተፈይምና ድመፃና እምበር ኣብቲ ነበርና ብዙሕ ነርና ዳርጋ 2ሰሰሚት ዝኮኑ ሰብ ኣብ መንጎና ቲቪ ዘለዎ ዩ ቲቪ በቃ ጉቡእ ሕክምሉ ዘይረኸበ ብቲቪ መን ቲቪ ኣለዎ መን ጥዕ ይፈልጥ ኩላት ከያ ክትበዕ ብቲቪ ቲቪ ድሓነ ሰብ ዓፂኻ ብሸላ እዩ በቀ ምክታል ኣብሸላ ጉቡእ ሕክምና ይብሉ ገለ ይብሉ በቃ ኣብ ፀሊከቢዝ ገዛ ዘጠልማ ናብ ሓፍሓካ ቢልካ ትወዘ ኣብ ሞ ስጋብ ነብሱ ውድእ ምሳነ ምካና ኮይኑ ነብሱ ስለለዎ ከዓ ስለዝፈልጥዎ ሓፍሓካ ቢልካ ትእ መንፅዒ መንፅዒ ጥዕና ደ ይብሉ ትፈልጠኒ ይኸበጣ
ምስ በዓልቲ ቤትካ ትረኸብዶ
የረኸቡን እ ነውፅን ኣብ ኣገ ዝበሎ መፅና ምስ ሓሙሽተ ደ ዝበረታ ሓጃካ ትወፅእ ብኮፊልካ ሓሙሽተ ደ ተረኪብ
ላ ከመይ ኣላሳኸ
ታይ ጭንቀት ገረን ጭንቀት ኣብ ሕማመን ከገፅሓ ኩሎም ተሰን ዝፈርፅን ምክንያቱ ሓለሽቲ ይኮና ካብ መክዚን ናብ መክዚን በቂ ኣብቲ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ክፍልካ መሊስካ ኣብ ዩኒሳር ካብ ኣብቲ ጥራይ ሸዓተ ወርሒ ሸሞንተ ወርሒ ኮይኑ ኣብ ዩኒሳር ከዓ ከምኡ ከርሰት በ ብዝዋራ ተኣሲርካ መፅካ ዝዋራ ክንደይወት ርኢካ መሊስካ ንሲካ መፅካ ኣብ ሲካ ከዓ ንብርሜልካ ክንደይ ተቐሚጥካ መሊስካ ንሻርዕ መፅዓ ካብኡ ከዓ ጅራ ዓይና ዝብጭ ይውን ኣለ እዚውና ዘ ዜራ ይፈልጥና እዚ ቦታ እውን ኣሕስነት ኣለዎ የብሉን ንሂወትና ውናት እዩ ምክንያቱ በቃ ሰብ ዘለዎም ደምድ እንታይ በቃ ንዓና ከመባዚዕ ዝኢና ወሲድካ ፍቲ ሓደ ሓውል ወሲድካ ፍቲ ሓደ ሓውል ብግፍዕ ዝገዛ ስለዝፈልጥዎ ስለዝለመደ በቃ ሳፈፍቲ ኢና ዘለና ውንታ ሓፍተ ሕዚ ምፍላይ ዘን ደቂ ንስትዮ ደቂ ንስትዮ ብጣዕሚ እየ ሕማቅ ዘለዋ መግቢ የብለን ማ የብለን ሕክምና የብለን ወላሓንቲ የብለን በቃ ሳፈ ገሌ ሰብሰርእሰብ ተተንሽተን ኣለዎ ቆልዑ ስካውን ተቆልዑ ሒዘን ገለ ብመልስና ገደስና ብመልስተን ተሰቅሉ ስለዚ የለን ስጋ ገዚእካ ከይስለን ከምዝሌካ ኮኖ ተልዩ ኣሎ ቴሌፎን ሕዚ ቴሌፎን ሕዚ ከም ዝበለክብ ሓማማዕትና ኣዞም ዝተወሰኑ ሰባት ከባቢ ኣብ ሓማማዕትና የማገክበክለና ኣብ ፍቀል ቴሌፎን በቃ ተሒስካ ደቂ ኣብዛ ሓሽ ዝሓስካ እዩ ማራይ ነብሩ ብኮነ ተሌፎን ዝሕዚ ክነ ማሓላል ሰልቲበልና ከይነ ማሓላል ስለ ዝፈርሑ ብጣዕሚ እዮም ዝቋፃፀሩካ ብጣዕሚ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክልል ሶማሌ ብቋንቋ ሶማሌ ዝዛረብሉ ኣለዎ መስለኒ ኣብ ቪኦኤ ካለ ኢትዮጵያ ዝካየት ጉዳያት ንሁሉ አውቃታትና ኢትዮጵያ ዝውክሉን አለው አብ ኤርትራ ዝካየት ቃ መደብጽዕና ከምዚ ይግበር አለ ኢልኩም ምስኪና ህዝቢ ዘይረኸቦ ዘይበልዖ ተብልዕዎ ዘይረኸቦ ከዓ ጽቡቕ ኣለና እንዳበለ ከምዝነብር ልክዕፍቲ ኤረ ቲቪ ዝገብሮ ብጀካ ጽቡቕ ኣለና እምበር ሓንቲ ብዛዕባ ፀጎምን ሽጉሩን ክገልፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢርኩም ኣይትፈልጡን ቪኤ እቶም ኣብ ልብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ክንደይ ሽግርን ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ ዓለም ምሉእ ዝዛረቦም ዘለኸ ትግርኛ ተዛረብቲ ይኮኑን ድዮም ንስኹም ከ ወከልቲ ናይቲ ትግርኛ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ደይኮንኩምን ካብ ቋንቋ ተርጊምኩም እቶም ፅኡሲ ብቋንቋኹም ዝዛረቡ ኣሕዋትኩም ደይኮንን ፈቆዶ ምድረ በዳ ፈቆዶ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ በጃኻትኩም ጋዜጠኛ ክገብሮ ዝግባእ ስራሕ ስርሑ ይቐኒየለ ይተወላሃለ ካብ ስራ ኢ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ብቐዳምነት እንድሕር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘይራፅም ርእቶ እንተኮይኑ ዋላ ምስ ርእቶኹም ኣይሰማዕ በጃኹም ኣይትቁርፅዎ እዚ ርእቶ ሰማዕት እምበር ርእቶ ኣረብቲ ይኮነን ናብ ርእቶይ ክምለስ ኣብርሃም እያሱ ዝተባሃለ ብቐፃሊ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ርእቶ ዘቕርብ ብዛዕባ መራሒ ኢሳያስን መንግስቱን ክምልሰሉ ይደሊ ምክንያቱ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ዋላ እኳ ፍትዋት ደቃ ንፍትሕን ማዕርነትን ናጥነትን ክብሮ ዋጋ ሂወቶም ዝኸፈሉላ እንትኾኑ ሃገርና ኤርትራ ግን ብኣንጻሩ ብሓደ ውልቀ ሰብቲ መሓደር ብኣፍሪካዊ ሰሜን ኮርያ ትፍለጥ ንሃይማኖት ነፃነት ዘይብላ ናይ ምዝራብ ይኹን ናይ መፅሓፍ ነፃነት ዘይብላ ብኣዝዩ ሕሉፍ ፍቕሪ ስልጣን ዝሓድሮ ሰብቲ መሓደር ህዝባ ብቆዱኡ ስደት ተበታቲኑ ትርከብ ሃገር እያ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ከለዋ ብድኽነት ድሂኽዋ ይርከብ ኣብዚ 27 ዓመታት ጎረባብትና ዩኒቨርስቲታት ዘመናዊ ፅርግያታት ህንፃታትን ፋብሪካታትን ክሃንፃ ከለዋ ኣብ ሃገርና ግን እታ ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርስቲ እኳ ኣፅዋ ባዕዳውያን ዝሃነፅዎ ፋብሪካታትናን ህንፃታትናን መብዛሕትኡ ዓንዩን ኣሪጉን ኣብ ኩንድኡ ዜጋታትና ዝተቐይሉ እስር ቤታት ታሃኒፁ ይርከብ እቲ ሓቂ እዚ ኮንሱ ኣብርሃም እያሱ ብየናይ መለክዕ እዩ ከም መራሒና የለን ትብለና ዘለካ ኣነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ
ምንያ ኣቐዲመ ብዛዕባ እቲ ብጣዕሚ ልዝብን ጥዑምን ዝኾነ ድምፂ ኺ ንበብ መዓልቲ ንክሰምዖ ባህ ትብለካ ክነግረክ ክደሊ ካልኣይ ከዓ ዶክተር ተወልደ ነቶም ለይትን መዓልትን ብክንደይ ሃራስሜንትን ብክንደይ ኢንቲሚደሽን ነዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ክገብርዋ ዝፀዕሩ ዘለዉ ኣካላት ብዝኾነ መንገዲ ክትተሓባበርዎም ተስፋ ገብር ስለምንታይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢና ኢሎም ኣብ ማዓስከር ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንምሳሌ እስራኤል ዘለዉ ብዙሕ ዕርቃና ኣለዎም ፈትዮም እውን ኣይኮኑን ካልኣይ ነገር ከዓ ኤርትራ እዚ ፓርቲ ኣየድልያን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ዝኾነ ባህሊ ኣለዎ እቲ ባህሊ እቲ ሒዞም እዮም ከዓ ክሰጉሙ ፅሩ ዘለዉ ነዚ ሃገር እዚኣ ስለዘይ ተሓባበርዎም ከምኡውን ገብረ ገብረ መድህን ኒትራል ኮንካ ክሰርሕ ስለ ትፍትም ጣዕሚ ፈትወካ
ንኸልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና በዛ ሓፃር ሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቄ ዳሓንቀኒ
ሃያላሎ ፍቕረየ ዓንታ ስልክይ ከመይደ ፈት ዘብለኪ ፍቕረየ ኣንቲ ፅሪትይ ከመይደ ፍቕረየ መዓንታ ስልክይ ከመይደ ፈቱ ዘብለኪ ፍቕረየ ኣንቲ ፅሪትይ ከመይደ ፈቱ ለብለኪ
ዜናዊ ሃይለማርያም ዝፃወታ እያ ዛ ደርፊ ንመስግነካ ዜናዊ ድሓን ቀኒ እምበር
ክዳና ኣመንቲ ፍቕረየ ለሌሎ ኣብዛዓይነይ ተተፈሊኽማ ተተፈሊኽይ ኣብዛ ሓፈይ ተተፈሊኽማ ተተፈሊኽይ ክናፍቐኬ ዝሓድ ፍለየትናት ክመስጥር መመለስ ይመቅር ክናፍቐኬ ዝሓድ ፍለየትናት ክመስጥር መመለስ ይመቅር ከመላዲተይ ዝምክሐላ ሳብ ዘለኹ ብዝ ዓለም ህወተይ ዘብላ ፍቕርን ክብርን ዘጣመረ ታዘይተመኖ ኣብ ልብኽን ኣስፊሩኒ ሃይስሰዓኖ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.